สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราจะพูดเรื่องของการบริหารจัดการกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อคุณเข้าสู่ภาวะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนี่ใช่ครับเราจะมีทางเลือกแบบไหนบ้างในการที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือตัวการทำงานของเราเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับเมื่ออย่างเช่นผมเองเนี่ยผมทำธุรกิจใช่ไหมครับเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยผมก็ต้องหาคำถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วผมจะต้องปรับตัวอย่างไรใช่ไหมฮะจะต้องทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปถามว่าทำอะไรนะฮะแต่ว่าเขามีไกด์ไลน์ก่อนว่าเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันครอสกันไปครอสกันมานะครับแต่ว่าก็สามารถที่ทำให้เราคิดอะไรได้เยอะเหมือนกันทีเดียวเลยเอามาเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้นะครับเรื่องแรกก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับคุณมักจะเจอกับภาวะที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างมากขึ้นนะฮะคือเมื่อกลับไปดูครับว่าในกิจกรรมทางการตลาดหรือธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราทำได้ดีอยู่แล้วและเราต้องทำเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือเป็นบางอย่างที่ของเดิมเนี่ยทำน้อยนะครับแต่เราเห็นความสำคัญแล้วก็คิดว่ามันจะจำเป็นมากเราก็เลยต้องทำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้นะครับก็มักจะเป็นเรื่องของการที่เรากลับไปดูและเห็นว่าเออเรื่องนี้นี่นะครับสำคัญนะเรื่องนี้ที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะครับหรือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบนะครับมีการพูดถึงอยู่บ่อยๆแล้วก็คิดว่าเอองั้นทำเพิ่มขึ้นดีกว่าพอถ้าเกิดทำเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ลูกค้าชอบมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางครั้งคือการทำให้เรารู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้หรือสามารถทำให้เกิดการเติบโตธุรกิจระยะยาวเป็นต้นก็กลับมาโฟกัสกลับมาทำอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือคำว่าดูมองนะฮะซึ่งสิ่งที่ตรงข้ามกับดูมองก็ย่อมเกี่ยวกับเรื่องของการดูเลสนะครับก็คืออะไรที่เราคิดว่ามันเกินจำเป็นอะไรที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นักนะครับคือมันก็มีประโยชน์อยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์คุ้มค่าเท่ากับที่เราลงแรงไปใช่ไหมฮะมันก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจว่าเอ๊ะอันนี้เราทำน้อยลงดีกว่าเรื่องนี้ควรลดโฟกัสลงลดการใช้แรงงานลงลดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเวลาต้นทุนต่างๆไปร้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นทำงานคู่กันระหว่างคำว่าดูมองกับดูเลสนั่นเองนะครับก็เราไปคิดดูแล้วกันในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมันก็ทำงานคล้ายๆกับที่เราบอกเรื่องดูมองนะครับก็คือการที่คุณต้องกลับไปดูแผนการตลาดของเราไปดูแผนการทำงานแคมเปญต่างๆแคมเปญแบบไหนที่เราคิดว่าควรทำเพิ่มขึ้นแคมเปญแบบไหนที่ควรจะน้อยลงนะฮะนั่นก็คือคำว่าดูมองดูเลสอีกสองขั้วที่มาคู่กันก็คือคำว่า start something new นะครับคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณทำอยู่นะคือสิ่งที่คุณไม่เคยทำเลยนะครับสิ่งที่คุณไม่เคยทำเลยแล้วคุณคิดว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะวันนี้แล้วนะหรือเราควรจะเริ่มทำได้แล้วนะครับเช่นเรื่องบางเรื่องคือเราไม่เคยทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาก่อนเลยแต่ตอนนี้จำเป็นต้องทำแล้วนะครับนี่คือจากศูนย์ให้กลายเป็นหนึ่งนั่นเองนะฮะเคสแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องไปสำรวจตลาดสำรวจผู้บริโภคนะครับแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เรายังไม่เคยทำมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าผู้บริโภคกำลังจะเริ่มเป็นกระแสและเราคิดว่าเขาจะเสพมากขึ้นเขาจะใช้มากขึ้นแล้วเราคิดว่าเราเริ่มทำไปแล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยนะครับแต่ก่อนผมก็เป็นบล็อกเกอร์ก็คือทำบล็อกนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำมาตลอดเลยนะครับคนหลายๆคนเองก็คือตามอ่านบล็อกของผมมาตลอดนะครับทุกนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ถึงจุดนึงผมก็เริ่มถามตัวเองว่าเอ๊ะผมควรจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของการเสพสื่อใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นคนเริ่มอ่านน้อยลงนะครับคนเริ่มไปเสพวิดีโอมากขึ้นเริ่มมาฟังพอดแคสต์มากขึ้นผมก็เริ่มทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับทำพอดแคสต์นี่แหละนะครับเริ่มทำตัววิดีโอ YouTube เองก็คือต้องเริ่มใหม่ต้นนะครับแต่ก็มันก็ถือเป็นประสบการณ์เหมือนกันแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าอะไรเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรนะฮะแล้วผมก็ต้องไปถามต่อว่าแล้วปีหน้าเนี่ยผมจะทำพอดแคสต์เพิ่มขึ้นไหมคือดูมอหรือเปล่าหรือเราดูเดสไหมคือทำแล้วไม่เวิร์กเราดูเดสลงไปก็ว่ากันไปคลิปวิดีโอบน YouTube เนี่ยทำแล้วจะดูมอหรือดูเดสอะไรก็ว่ากันไปแต่วิดีโอ YouTube กับตัวพอดแคสต์เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการดู something new สำหรับผมเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยทำเป็นรูปเป็นราวนะครับแล้วก็มาทำเป็นอย่างจริงจังมากขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับนั่นคือคำว่า start something new สิ่งที่มาตรงข้ามกับคำว่า start something new ก็คือเรื่องของการ stop doing something ก็คือหยุดทำไปเลยนะครับอะไรที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำต่อแล้วเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราควรหยุดได้แล้วนะครับหลังจากที่เรานั่งดูประเมินสถานการณ์ต่างเนี่ยนะครับเราควรจะหยุด สักทีนะครับนั่นคือการคัตออฟนี่นะฮะชีวิตจริงของการทำธุรกิจหรือการวางแผนการตลาดต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เจอหลายๆครั้งเหมือนกันที่สุดท้ายถึงจุดหนึ่งเราบอกว่าหยุดใช้สื่อนี้แล้วนะเราไม่ทำแล้วทำแล้วไม่เวิร์กหรอกหรือทำแล้วก็เสียประโยชน์นะครับก็จะไม่ทำนั่นเองนะครับซึ่งการดูเลสคือทำน้อยลงกับการหยุดทำเนี่ยมันก็มีดีกรีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะดูเลสคือเรายังคิดว่ายังควรทำอยู่เพียงแต่ว่าเราลดปริมาณลงไปนะครับแล้วก็ลดความสำคัญลงแต่คำว่าสต็อปคือแบบว่าไม่ทำอีกแล้วก็คือจบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะคำว่าดูมอร์ดูเลสสตาร์ทนาวสต็อปดูอิงซัมติงพวกเนี้ยนะครับมันเป็น4ขั้วง่ายๆแต่ว่าผมว่าเป็น4ขั้วที่เราสามารถนำกลับมาพลิกแพงแล้วก็สามารถนำกลับมาที่จะพิจารณาได้ว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณควรจะเลือกแบบไหนกับเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับลองกลับไปดูครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราทำในเวิร์กช็อปง่ายๆนะครับเราก็จะให้คุณลิสต์มานะครับว่าสิ่งที่คุณทำในการตลาดปัจจุบันมีอะไรบ้างมีกี่ไอเทมลิสต์มานะครับจะเป็น10 20ไอเทมก็ลิสต์มาแล้วเราก็ให้คุณถามตัวเองว่าคุณจะทำอะไรกับบรรดา10 20ไอเทมเนี่ยนะครับจะดูมอดูเลสสต็อปสตาร์ทอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่คุณทำอยู่แล้วจะเป็นให้เลือก2ช้อยส์ฮะก็คือมีเลือกครับมันก็มีเลือกดูมอดูเลสนะครับแล้วก็สต็อปนั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพูดกันส่วนคำว่าสตาร์ทจบติงดิวก็คือเป็นการเพิ่มฟิลใหม่เข้าไปว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยก็จะสอดคล้องไปกับสิ่งที่ผมเคยเล่าให้เรื่องฟังเรื่องของ3 box strategy ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูเลสหรือคุณ stop something เนี่ยการที่คุณจะไปดูมอหรือคุณจะ start something new ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าคุณก็จะไม่มีแรงงานคุณจะไม่มีพลังงานในการไปทำนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์แล้วก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับที่ผมแนะนำไปเรื่องของการเอางานเก่าของคุณมานั่งวิเคราะห์แล้วก็ evaluate นั่นแหละนะครับเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของ datapath.com ครับ